Liberty, Praha.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Trošimo i drugo nedjeljno jutro u februaru, a sve to uz uobičajene vikend sadržaje vašeg omiljenog Radija 27. Kao i svaki put u nedjeljna jutra, nudim vam priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike.
Yeah.
Naš producent Zoran Mijatović je za ovo jutro odabrao podsjećanje na bend biblijskog imena Jedno vrijeme planetarnog ugleda. Mlađi se poštivaoci roka gotovo i ne sjećaju Nazareta i njihovog sveprisutnog hita A Hertz tamo negdje iz polovine 70-ih. Elem, momci su Škoti, a udružili su se iz Sorijske 68. ali na rodnom tlu nisu se imali čemu nadati, pa su već 70. preselili u London. Boravak u metropoli, političkoj i muzičkoj, ubrzo ih je katapultirao svijet veoma popularnih, mada se njihov prvi album, imenovan kao što se grupa zvala, snimljen 71. nije baš proslavio. Druge godine londonskog života snimili su mnogo uspješniji Exercises, a naredne su se pojavili i izvanredni hitovi koji su se popeli među 10 najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu. Istovremeno sa izvođenjem vlastite muzike glas o sebi šire sjajnim obradama, kao što su na primjer hitovi This Flight Tonight ili My White Bicycle. Prvih 5 londonskih godina i njihovog munjevitog proboja završavaju albumom Hair of the Dog, čija je naslovna pjesma Sun of the Beach bila jedna od najfrekventnijih na svim svjetskim rock radio stanicama. Na američkoj verziji ovog albuma osvanula je već pominjana pjesma Love Hurts, koja je postala veliki hit i u Britaniji i u Americi. Preko Velike bare ovaj je singl postigao platinasti tiraž i bio jedini njihov uradak među 10 najboljih. Inače, pamte se i sjajne reinterpretacije ove pjesme od strane Everly Brothersa i Roya Orbisona. Vremenom, međutim, popularnost im počinje opadati, djelimice zbog čestih, bezmalo pa hokejaških promjena personalnog sastava. 80. i 90. doduše idu po turnejama širom svijeta, ali svoju vjernu publiku u velikom broju zadržavaju jedino u kontinentalnom dijelu Europe, Njemačkoj naročito. Na prelazu dva milenijuma opet su na turnejama po Americi i Europi, ali izgleda tek da bi podsjetili ostarjelu publiku na činjenicu da su i za jedne i za druge nekad bili bolji dani. Posljednji nekoliko godina, a bez naročitog odjeka, objavili su 2-3 albuma, posljednji je osvano prošle godine. Iz njima bliskih krugova, mediji su saznali kako su nedavno završili rad na materijalu koji bi trebalo da bude objavljen ovih dana, a u povodu 40. godišnjice postojanja. Zbog rođendana, ali zbog činjenice da je iza Nazareta ostala velika ostavština, od više od 30 albuma, isto toliko nekad veoma slušanih singlova, i mi vas podsjećamo na veliki uticaj koji su Nomad imali među rock publikom.
Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer, not the early one that you wish upon, not the northern one, the gods and the sailors. But you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that life is just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. Blackness everywhere, a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on out again. We'll be right back.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Američki raketoplan Atlantis uspješno je prije 3 dana lansiran iz svemirskog centra Kennedy na Floridi na svoju 11-dnevnu misiju prema međunarodnoj svemirskoj stanici. Glavna zadaća posade Atlantisa bit će montaža laboratorije Columbus, čime će stanica dobiti na veličini i kapacitetu, a montaža Columbusa treba početi u nedjelju uz predviđene najmanje 3 svemirske šetnje. Laboratorij Columbus vrijedan 2 milijarde dolara, glavni je doprinos Evropske svemirske agencije izgradnji međunarodne svemirske stanice, a na njemu se radilo dulje od 20 godina. NASA je nastojala što prije lansirati Atlantis nakon što je decembarski let odgođen zbog problema sa dovodom za gorivo, kako bi mogla ispuniti plan o 6 lansiranja Space Shuttle u ovoj godini. Za predviđeni dovršetak međunarodne stanice 2010. godine i povlačenja Space Shuttle iz upotrebe potrebno je još 4 do 5 lansiranja godišnje, što upravitelj NASA Michael Griffin smatra izvodivim. Veliko smetlište, 2 puta veće od Sjedinjenih Država, pluta Tihim okeanom. Nakupinu otpada sačinjenu od plastike, između ostalog nogometnih lopti, odbačenih kajaka, Lego kockica i plastičnih vrećica, na okupu drže podvodne struje. Neželjeni otok nalazi se na oko 500 nautičkih milja od obale Kalifornije, a proteže se sve do Japana, preko Sjevernog Pacifika i Havaja. Plutajuće smeće, koje nazivaju i plastičnom juhom, poluprozirno je i leži tačno ispod vodene površine, pa ga nije moguće vidjeti na satelitskim fotografijama. Američki okeanograf Charles Moore sasvim je slučajno otkrio otok smeća 1997. godine, kada se vraćao kući sa regate. Nije mi jasno kako smo uspjeli zagaditi tako veliku površinu, pita se Moore i upozorava kako se kroz sljedeće desetljeće nakupina smeća može dvostruko povećati, ne smanjimo li korištenje plastičnog otpada. Zbog plastičnog otpada na godinu ugiba više od 1 milijun morskih ptica i 100.000 morskih sisavaca. Šprice, upaljači i četkice za zube, sve to pronađeno u želucima uginulih morskih ptica. Golemi otok otpada sastavljen je od 2 dijela, a nalazi se sa obje strane Havaja. Petina tog otpada u okeanu završila je s nekog broda ili naftne platforme, dok je sve ostalo stiglo s obale. Nestaje 20% Amazone. Prema istraživanju Univerziteta Minas Gerais i Amazonskog instituta za istraživanje okoliša, u iduće bi 22 godine moglo biti uništeno oko 260.000 kvadratnih milja amazonskih šuma. 2 brazilske grupe istraživača tvrde da će se do 2030. amazonske kišne šume smanjiti za gotovo 20%, budući da poljoprivredni radovi, cestogradnja i loš nadzor vlasti ubrzavaju krčenje šuma. Šteta za Amazonu i cijeli planet bila bi nepopravljiva, izjavio je za brazilski list O Globo istraživač Britaldo Silveira Soares, koji predviđa smanjenje bioraznolikosti i kišnih sezona, a istodobno i povećanje emisija stakleničkih plinova zbog paljenja drveća kako bi se raskrčile šume. Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva naredio je osposobljavanje dodatnih federalnih policajaca i agenata za okoliš kako bi nadzirali ilegalnu sječu šuma u 36 visokorizičnih područja. Stvoren embrij od 3 roditelja. Britanski naučnici stvorili su ljudski embrij od 3 roditelja i nadaju se kako će taj uspjeh voditi k razvoju djelotvornih metoda liječenja za cijeli niz teških nasljednih bolesti. Istraživači sa Univerziteta u Newcastlu stvorili su embrije oplodnjom in vitro, a u njihovu su nastanku upotrebljeni DNK jednog muškarca i 2 žena. Cilj je tog eksperimenta pomoći da žene koje imaju pogrešku u mitohondrijskom DNK, a koja može voditi do nekih oblika epilepsije te poremećaja u razvoju muskulature, ne prenesu tu bolest na djecu. Mitohondriji su sitni dijelovi stanice koji joj daju energiju. Genetske pogreške mogu dovesti do toga da mitohondriji ne sagore hranu i kisik do kraja, pa dođe do gomilanja otrova koji su odgovorni za više od 40 bolesti. Ekipa iz Newcastle vjeruje da bi se te bolesti mogle izbjeći ako ugroženi embriji dobiju djelotvoran mitohondrijski transplant. fetus koji je tako nastao nasljeđuje DNK jezgre, odnosno gene obaju roditelja, ali mitohondrijski DNK od treće osobe. Vjeruje se da će se kritičari embrijskog istraživanja koji strahuju od stvaranja djece po mjeri žestoko usprotiviti toj tehnici. Istraživanje predstavljeno u Londonu na konferenciji istraživačkog centra za neuromuskularne bolesti. Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sad je na redu prva od dvije rubrike posuđene od kolega iz Radija Slobodna Evropa, servisa na južnoslavenskim jezicima zapravo. Dolazi nam iz susjedne Hrvatske, a tiče se tamošnjih medija. Goran Vežić, splitski dopisnik ovoga radija, pita se koliko su to novinarske slobode u odnosu na kapital i politiku, te do koje su mjere novinari profesionalci ili su činovnici i glasnogovornici nekih centara moći. Poslušajmo.
Što je sa čašću i neovisnošću novinarske profesije u Hrvatskoj? predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Čast, dostojanstvo i neovisnost novinarske profesije najviše su ugroženi današnjim čvrstim brakom kapitala, dijela politike i političara i vlasnika medija.
Duka je ovo rekao na nedavnom novogodišnjem prijemu kod predsjednika Mesića, a na njega se obrušio izdavač tjednika Nacional Ivo Pukanić, iznijevši niz teza s kojima bi se itekako dalo polemizirati, ali je između ostaloga ustvrdio da nikada u Hrvatskoj nije bila veća sloboda novinarstva, no i da to ne znači da je na razini slobode i njegova kvaliteta. I ta bi se teza dala braniti, jer opća je ocjena da je prijelomnih i teških 80. i 90. godina Hrvatska i stvarno i normativno imala manje sloboda, ali i više kvalitetnog novinarstva nego danas. O tome Igor Kanižaj, asistent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Kad uspoređujete podatke o čitanosti novina prije recimo 15-20 godina i ove koje mi danas imamo, onda vidite da su se novine puno više čitale. Tada nije bio toliko jak utjecaj uglašivača, koji danas postaje zaista presudan faktor, zapravo iako podaci kažu da oko 60% novina se financira od oglasa, a 40% od prodaje, ja sebi dajem za pravo reći da mislim da je taj omjer 70:30%. Dakle, novine sve više ovise o oglašivačima. I onda oglašivači diktiraju svoje trendove, šalju svoje poruke, imperative, kupi, prodaj, uzmi, čitaj, gledaj. I zbog toga mislim da se sve više zapravo radi o tome da se nama sugeriraju neke vrijednosti, a da ih mi kao građani možda ni ne želimo.
Kaniža je i Gordana Vilović sa sveučilišta Dubrovniku lani su obavili istraživanje o vjerodostojnosti hrvatskih novina. Ustvrdili su da je izraziti pad profesionalizma, sve se manje vodi računa o osnovnim novinarskim pravilima, poput onog o više izvora.
Većina novinara imaju dobre namjere, ali problem je u urednicima. Urednici su ti koji bi trebali biti više na strani novinara, a u novim, suvremenim, modernim uredništvima pod diktaturom oglašivača, oni sve više odlaze na tu drugu stranu, na stranu menadžmenta koji ima cilj maksimizirati profit, dakle uz što manje ulazne troškove, uz što manje troškove novinara, uz što jednostavnija istraživanja, dobiti što bolje informacije, odnosno prodati te informacije, prije svega oglašivačima, a tek onda građanima.
Unatoč svemu, u Hrvatskoj se dnevno proda oko 745 tisuća primjeraka dnevnih novina, odnosno oko 200 milijuna godišnje i taj broj raste. Što je s televizijama? Pitali smo asistenticu na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Viktoriju Car, koja se s njima posebno bavi.
Naravno da je manipulacija velika upravo zbog toga što kao prvo u Hrvatskoj uopće ne postoji odgoj za medije. I kada bi se napravilo jedno sustavno istraživanje publike, televizijske publike, uočilo bi se koliko zapravo većina ljudi pasivno gleda televiziju i koliko je zapravo vjeruje. Upravo tako nekakvim paušalno izgovorenim rečenicama, stavovima, paušalno danim nekakvim podacima o većinskom mišljenju u odnosu na nešto.
Kao naročit problem Viktorija Car iznosi prikriveno oglašavanje.
Koje je teško detektirati ukoliko gledatelj stvarno nije aktivan. I tako da se može velika reklama sakriti u nekakvom prilogu recimo od 2-3 do 5 minuta i ako je taj prilog napravljen na primjer na temu nekakvih novih tehnika masaže ili ne znam aromaterapije i slično, a u potpunosti je snimljen u nekom kozmetičkom salonu i dano je do znanja u kojem je to kozmetičkom salonu snimljeno i razgovara se sa nekim djelatnicama ili djelatnicima iz tog salona, naravno da to nije ništa drugo nego oglas koji nije bio obilježen kao oglas.
Problem prikrivenog oglašavanja koje dovodi u pitanje i etičnost i profesionalnost postoji ne samo u ekonomskom nego i u političkom marketingu, pa i u pokušajima pranja obraza kriminalnih skupina i prisutno je ne samo na televizijama nego i u tiskanim medijima i onima koji pretendiraju biti nacionalni politički tjednici, tako da je danas u Hrvatskoj među tjednicima jedina ozbiljna novina ona koja je jednim svojim dijelom satirička Feral Tribune. I Feral jedini na novinskom tržištu uopće nema oglašavač. Upravo ga to čini ekonomski nestabilnim. Vidjet će se što budućnost nosi Feralu, jer do kraja ovog mjeseca, kako je najavio direktor Europa Press Holdinga EPH, Stipe Orešković, ta moćna kuća će ga konačno preuzeti. Feral će izmijeniti izgled, a hoće li i sadržaj. suvlasnik EPH Nino Pavić za sada ima ohrabrujuće riječi.
Okruženje u kojem posluje Hrvatske novine, poslovno okruženje, porezno okruženje je takvo da ono ne omogućava život takvim projektima. A mislim da je to ono loše, opasno za hrvatsko društvo, hrvatsku demokraciju i da se mora naći način kako pomoći takvim projektima.
I nakon preuzimanja Ferala, riječki dnevnik Novi list ostat će jedini u većinskom vlasništvu zaposlenih. I to izgleda neće biti dugog vijeka, jer i u Novom listu su snažne one snage koje traže takozvanog strateškog partnera, koji će financijski osnažiti novinu, ali i izmijeniti vlasničku strukturu, pa možda i samu novinu. Glasovi novinara, poput Dražena Herljevića, u opasnosti su da će ostati u manjini.
Pa bilo bi najbolje sačuvati ovu jednu samostalnu poziciju, znači neovisnu od i ekonomskih i političkih centara moći, koliko god je to danas možda iluzorno o tome govoriti, ali evo do sad smo uspjeli u tome, pa bilo bi dobro da i nadalje to ostane tako.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Sad će naš redovni razgovor sa gostom Radija 27. Ovoga jutra to je Ibrahim Spahić, direktor festivala Sarajevska zima, koji je neki dan u čast ovdje održanih zimskih olimpijskih igara otvoren po 24. put. Čitava manifestacija održava se pod imenom Barikade bez granica, a trajeće sve do prvog proljetnog dana. Ibro, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, već više od 20 godina zimujem ovaj praznik kulture, pa je možda najbolje ovaj razgovor započeti pitanjem po čemu se to ova zima razlikuje od prethodne ili prethodnih?
Pa razlikuje se po tome što je ovo osjećanje na 6808. godinu, a iskoristili smo 68. iz prostog stoljeća i 2008. da povežemo ta dva događaja koji će se, ja se nadam, pamtiti 6808. Riječ je o priči o koja će biti, nadam se, manje aktualna, možda više aktualna u nekom drugom kosmičkom razmjeru, barikadama koje se stalno postavljaju pred čovjeka, pred njegove zajednice, pred društva, a mislim sve više i pred samu planetu koja se suočila sa klimatskim problemima i opstankom cijelog živog svijeta, tako da ja vjerujem da je ovo važan događaj jer su u vezi sa pitanjima koja su postavili studenti, intelektualci, građani, radnici 68. godine od Berklija do Pariza, od Berlina do Praga, na različitom načinu, različitim kontekstima, i postavilo se pitanje zapravo koncepcije života u tom prostoru. I ja mislim da Europa zapravo danas ima jednu dobru priliku u Sarajevu da razgovara na temu 68. i na temu gradnje novog vrlog svijeta.
Da,
eto, to započeli kao proces koji će trajati 43 naredna dana sve do susreta evropskih svjetskih ekoloških festivala koji će sa DiCapriom, Al Gorom i sa festivalima koji su željeli da u Sarajevu predstave pobjednike 2006-2007 njihovim međunarodnim smotrama, filma posvećenog zaštiti prirode i čovjekovih prava, da pokažu to u Sarajevu po prvi put u svojoj povijesti.
Da, ja sam upravo pomislio kako se radi o prostom referiranju na to revolucionarno doba, da se iskoristi oko okrugla godišnjica, jel?
Radi se o 6808, uopće ne radi se o 40 godišnjici. I to se pokazalo na otvaranju, kao što ste vidjeli, i porukama koje su stigle tamo. Primjer, to pitanje segregacije u obrazovanju u Bosni i Hercegovini danas sa jednom školom, s jednim krovom iz dva, prijepodnevna i popodnevna svijeta koji ne korespondiraju osim što prolaze kroz ista vrata, ili ranije pitanje Martin Luther Kinga juniora i drugih. To su uvijek pitanja otvorena na koja treba dati odgovor. Svako vrijeme, ko zna šta će 6808 biti problem intergalaktičkih komunikacija ili neke vrste drugih barijera koje ćemo tada otkriti u sebi ili oko sebe.
Da, Ibro, evo, film se izgleda preko ove teme na velika vrata, ne bih rekao šunjao, nego pojavio na Sarajevskoj zimi. To je dobro.
80 filmskih projekcija. Već je vidjen jedan film koji po prvi put pokazuje događaje u Sarajevu i ex-Jugoslaviji za 68. koju smo radili u koprodukciji sa Federalnom televizijom Jasne Šamić. Bilje ćemo, gledamo reko, filmove, smo gledali Rumene Gupila Umrijeti u 30. Vidjeli smo dakle, film Daniela Kombendita, prvi dio koji se odnosi na 68. i 70. godine. Vidjet ćemo 4 epizode na televiziji Bosne i Hercegovine po prvi put prikazane u ovoj regiji koje se tiču pitanja 68. terorizma, pitanja demokracije, solidarnosti i tako. I mislim da je oko 80 filmskih ostvarenja koje ćemo vidjeti zaista jedan veliki prirodni povratak na ono što je festival konstituirao. Naime, zaboravlja se da je zapravo festival bio osnivač prvog svjetskog festivala dokumentarnih filmova, zatim da smo imali praktično cijelu evropsku i svjetsku kinematografsku scenu decenijama na Sarajevskoj zimi. Ovo je 25. godina i nema značajnije kinematografije od američke, francuske, švedske, belgijske, egipatske, iranske, indijske, italijanske koje mi nismo prikazali. Danas, ove godine imamo još, čeka nas veliki ciklus Bergmanovih filmova i naravno japanskih filmova koji su specijalni, kako bi rekao, izbor naših selektora za ovu sezonu.
Da, osim filmova, šta bi to prema mišljenju prvog čovjeka festivala bilo njegove?
Pa ja mislim da ni prije rata nije bilo prilike da vidimo recimo sjajne predstave iz Istanbula, savremenog baleta ili da vidimo Narodno pozorište, Atelje 212, Jugoslovensko dramsko pozorište u toku jednog festivala, da vidimo izvanredno Ljubljansko gledalište u Sarajevu sa mjuziklom, da vidimo predstave iz Češke, čuvene mjuzikle, da vidimo recimo jednu scenu koja je preporodila prosto scenski prostor, da vidimo Kibuci teatar iz Tel Aviva, tako da ja mislim da u suštini ova godina kad neko pogleda ti 200 stranica kataloga nije jednostavno ni pročitati, a kamoli slijediti iz dana u dan desetak programa koliko će biti dnevno u svim galerijama i tako.
Da, pošto je običaj, hajde da i mi pokušamo zaokružiti, sumirati brojke, dakle koliko umjetnika, koliko zemalja.
I jedan program na Sarajevskoj zimi, preko 1500 učesnika, učuće uzmaju ne samo ljudi iz Sarajeva, publika, novinari i tako dalje. Recimo, prije par dana smo imali informaciju u svim medijima, svi pet, šest, koliko ima sedam, ne mogu više nabrojati dnevnika u oko velikoj zemlji kako je Bosna, od nezavisnih novina do oslobođenja. Imali smo informacije na punim stranicama, televizija je radila direktni televizijski prenos Bosne i Hercegovine, koji prve godine festivala. Nekako bi rekao da kako se društvo više normalizira, a država više komplikuje, tako interes za kulturu postaje sve jači i nekako se, čini mi se, u zemlji u Bosni i Hercegovini stvara jedna društvena klima zbog koje sam ja 7. i predložio da konačno i mi dobijemo nacionalni praznik kulture 7.
Da, Ibro, bez obzira na neke nesporazume, na neke nevjerne tome koje od pol četvrt stoljeća već sumnjičavo klimaju glavom, ja moram reći da se radi zaista o impresivnom kulturnom, ne samo kulturnom projektu, ali čini mi se nerazmjerno malim ulaganjima onoga što se država u to.
Mislim, treba biti pošten pa reći da za neko ko organizuje 30 izložbi i to vrhunskog kvaliteta, za nekog organizuje 30 vrhunskih pozorišnih predstava i gostovanja koja su se cijene po tome što mi ove godine imamo 4 teatarske premijere. Dolazi Unkovski sa Vujka Vanjom iz Makedonije, pravi premijer u Sarajevu. Brehta radi Pavić u Sarajevu s Tuzlanskim pozorištem. Sartre radi Mogolovce Ključerna sa Arešom Kurtom, zapravo kamerni teatar, a Selma Spahić radi Nevene u Sartu, tako da ja mislim da zapravo se ne radi uopće o ulaganju, nego se radi o jednom, kako bi rekao, otporu koji je nerazuman. Nadam se da će se stvar razriješiti na drugoj ravni, to znači interes publike, medija, umjetnika je nesporan. Ovo je festival koji je sa Berlin festivalom, sa Evropa, Roma Evropa festivalom, sa Edinburgom, Avignonom potpisao deklaraciju sa Jan Figelom o interkulturalnom dijalogu, festival koji će ugostiti praktično cijeli svijet. Sada se govori trenutno i neko dana 63 jezika u Sarajevu.
Sve ovo pomalo podsjeća na one najslavnije dane Sarajeva, na olimpijske igre, koje jesu bile sve jugoslovenski projekat, ali se mnogo toga desilo kako se desilo upravo zahvaljujući gostoprimstvu, odricanju, entuzijazmu ovoga grada, održati ljudi.
Zato što je tu bio u stvari, da budemo sasvim, kako bih rekao, fair, prema svima koji su učestvovali, to je bio svjetski projekat, jer ako se kuće televizijske, dnevne, novinske i tako dalje, sportisti, olimpijski komiteti podigli da u Sarajevu naprave najbolje olimpijske vreme u tom savremenom dobu 20. stoljeću, treba to poštivati. I danas umjetnici se pokrenuli, evo tu su Romain Goupil, Veronik Naum Grap, Daniel Cohn-Bendit, ljudi koji dolaze iz raznih ministar kulture Katara, ljudi su došli sa raznih strana svijeta, tu su recimo umjetnici koji su u 8 ansambala predstavili 17 nacija, tu su ljudi iz Darfura, tu su ljudi iz Šrilanke, iz Meksika, Indije, Japana, Brazila. Mislim, ljudi bi trebali shvatiti da je to jedna rijetka prilika i praznik umjetnosti koju treba čuvati kao najdragocjenije dobro, jer je Bosna zapravo jedna zemlja utemeljena na kulturi različitosti. Mi smo uvijek dobre veze sa svijetom i kada god mislimo na način da uključujemo cijeli svijet, mi tada imamo smisla za organizaciju i za rad. Čim popustimo i sjeđemo neke lokalne igre, sve se raspada.
Da, i da gradimo te čuvene barikade prema okolini.
Ja mislim da će biti sve drugačije uskoro i da će drugačije razumjeti posle svih kriza kroz prolazi regija i Bosna, da se te stvari razjasniti na drugoj osnovi.
Uz lijepe želje, uz lijepa očekivanja, sve do prvog proljetnog dana, ja ti zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala lijepa, najbolje.
Do slušanja, prijatno.
We'll be right back.
Na redu je druga posuđena rubrika, ona je, pretpostavljam, slušate iz istočnog naukovšiluka i svjedoči akciji borbe protiv fudbalske mafije. Istražitelji nisu poštedjeli ni istinske sportske legende kakvi su Dragan Čajić i Vladimir Cvetković. Rubrika Radovana Borovića.
Beogradska policija uhapsila je nekadašnji triling najtrofejnijeg srpskog kluba Crvena zvezda Dragana Džajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv trojice bivših funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić.
Jer postoji osnovana sumnja da su kao odgovorna lica fudbalskog kluba Crvena zvezda iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 5.100.000 eura, a u vezi transfera fudbalera fudbalskog kluba Crvena zvezda Gorana Drulića u fudbalski klub Real Saragosa iz Španije, zbog čega postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. U zahtevu za sprovođenje istrage okružnog javnog tužilaštva u Beogradu stavljen je predlog za određivanje pritvora do 30 dana prema svim osumnjičenima, a oni će u toku današnjeg dana i nakon podnošenja zahteva za sprovođenje istrage biti izvedeni pred istražnog sudiju okružnog suda u Beogradu, koji treba da odluči o rešenju o sprovođenju istrage i predlogu tužilaštva za određivanje pritvora.
Advokat Dragana Džajića Sveta Vujočić potvrdio je da se njegov klijent sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, ali da su sve tvrdnje policije neosnovane.
Ja očekujem da će danas Dragan biti pušten, razumete, da će država debelo da mu plati, razumete, novac će ići posle humanitarne svrhe, razumete, štetu u moralnom smislu koji je on pretrpeo, razumete, i njegov ime i prezime i njegov ugled sa onakim sranim kapšenjem, načinom na koji je uhapšen.
Nikola Simić, sportski novinar i autor knjige Fudbalska mafija, tvrdi da je od preprodaje igrača država do sada izgubila nekoliko milijardi evra. On slučaj hapšenja čelnika Crvene zvezde, međutim, dovodi u potpuno drugačiji kontekst.
Ovde je, čini mi se, na sceni jedan obračun u samoj zvezdi, odnosno ljudi koji senke rukovode Crvenom zvezdom. Mislim i voleo bih da se prevarim, a imam dovoljno relevantnih podataka da mogu tako da kažem da ovu istragu vodi Mišković, to jest vlasnik Srbije, da bi se oslobodio nekih ljudi iz zvezde jer je nameran da je privatizuje i mislim da vetar duva s te strane. Naravno, ne možemo se mi mešati u toku istrage. Vreme će pokazati da li je policija, koja je na onako ružan način hapsila te ljude, da li je bila u pravu.
Zanimljivo je da posle svake epizode Insajdera na televiziji B92, koja govori o fudbalskoj mafiji, slede hapšenje, pa se fudbalska javnost s pravom pita ko je sledeći.
Ja sam do sad u svojoj karijeri doživeo 149 tužbi. Imam sad dve sa Žarkom Zečevićem. Ja dok ne vidim te ljude, Zečevića, Ćurkovića, još neke bitne face iz fudbala da se nalaze tamo gde se nalaze Džajić i Cvetković, ja neću verovati ni policiji, ni političkom trenutku, ni političkoj volji da oni stvarno misle da se obračunaju sa fudbalskom mafijom. U ostalom, mi imamo političare u fudbalskim klubovima i dalje.
Prisustvo mafije u raznim sportovima sve izraženije. Dokaza još uvek nema, ali policija sumnja da su mnogi poznati igrači bili žrtve mešetarenja na relaciji mafija, menadžeri, uprave klubova, kaže autor knjige Sportska mafija Nikola Simić.
Kako vidim, neki ljudi odjedanput na vreme nestaju, ne pominju se u celoj priči o kriminalu, tako da će se dogoditi da će neki nastradati, a neki će biti pomilovani jer su se naslonili na političke stranke i tu su našli svoju zaštitu.
Nedavna istraživanja potvrdila su da 3/4 građana smatra da u Srbiji ima sportske mafije i da saglasno tom stavu većina sportskih funkcionera stavlja svoj iznad interesa sporta. Posljednje akcije policije moraće da daju odgovore na neka od otvorenih pitanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čovjek jednostavno ne može propustiti priliku da se oglasi povodom ove za mnoge iznenađujuće kampanje u susjednoj Srbiji. Na ovim prostorima se odavno dobro zna kako je sport jedan od najprijemčivijih medija kad su kriminalne radnje u pitanju i kako u svim tranzicijskim zemljama, mada ne samo u njima, ni jedna liga ne može završiti, a da iza sebe ne ostavlja smrdljive tragove. Malo kome je međutim i padalo na pamet kako bi neka od aktuelnih vlasti u svom pohodu na kriminalce mogla napraviti tako radikalan zahvat i udariti na sportske vertikale po kojima im se sport prepoznaje. Dragan Džajić spada među istinske fudbalske legende koje su proslavile bivši jugoslovenski fudbal i čini se da je njegovo hapšenje doslovno pogodilo i naše sportske zaljubljenike. Fudbalska sablja se već spustila i na još jednog igrača internacionalne klase, košarkaša Cvetkovića, koji je tačno prije 40 godina na igrama u Meksiku, bivšoj Jugoslaviji, donio prvu olimpijsku medalju. Sudeći prema informacijama koje stižu iz susjedstva, vrlo blizu privođenja su i bivši reprezentativci iz Partizanove uprave, Nenad Bijeković i Žarko Zečević, a priča se kako je proslavljeni Piksi Stojković iznenada iz predsjedničke fotelje u Zvezdi pobjegao u Japan. Na putovanju u inostranstvo su iznenada krenuli još neki sportski funkcioneri, a beogradski izvori procjenjuju kako bi se na službenom putu uskoro mogli obrojiti brojni privrednici, političari i javne ličnosti, među kojima je svakako najviše pažnje privukla turbo ikona Ceca Rožnjatović. Naravno, većinu ovih informacija znate, pa se s pravom pitate otkud mi sad potreba da ponavljam. Pa zato što je imene samog iznenadila oštrina akcije i odlučnost tamošnjih vlasti s jedne strane, a sa one druge mi se čini logičnom priupitati gdje smo mi u svemu tome. Naravno, nije mi na kraj pameti spominjati cifre za koje se srbijanski mafijaši sumnjiče, jer nijedan igrač iz domaće lige nije bio ni blizu fantastičnim sumama koje su u spornim slučajevima plaćene. Ali kriminal je kriminal, bez obzira o kolikim se krađama ili prevarama radilo. Kod nas, isto tako, među sumnjičenim na bilo koji način ne može se naći niko od istinskih sportskih legendi, jer jednostavno njih u sportu nema. Vrata su im zalupili sportski anonimusi i profesionalni mešetari, koji bi se s jednakim neuspjehom snašli u svakoj oblasti. Činjenica međutim što slična akcija u BiH ne bi izazvala senzacionalne reakcije, kao što je to hapšenje Džajića i drugovamu, ne znači da rezultati ne bi bili slični. Kod nas bi bila istinska senzacija da se pravosudni organi imalo približe kriminalnim sportskim krugovima u kojima može biti ljudi i ne zaslužuju da se zovu mafijaši, jer taj će termin po prirodi stvari podrazumijevati veliki novac i krupne ribe. Kod nas su u pitanju sitni šaneri, džeparoši i sjecikese, ali i njima bi trebalo stati nogom za vrat. A to izgleda dočekati nećemo.
Hey girl, don't be a fool. Your bridges all have been crossed. You got it wrong. My love is strong, so don't go down the cause. I'm only thinking of you. Give me just an hour or two. Then you thank the Lord up above. Woman, you know you've been loved. I was born to love.
Za sami kraj, a prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama o izboru kolega iz tuzlanskog Slon radija.
Nakon što su braću Kojene nagradili udruženje režisera i udruženje scenarista, na red su došli producenti. Naime, američko udruženje producenata upravo je film Ethana i Joela Kojena, No Country for Older Men, proglasilo najboljim i to u konkurenciji sa ostalim konkurentima za nagradu Oscar. Trenutno, Kojeni su zasigurno u prednosti kada su u pitanju Oscari, a s 8 nominacija najopasnijim je protivnik There Will Be Blood, Paula Thomasa Andersona sa istim brojem nominacija. Hedy Lamarr u filmskom je svijetu zapamćena po iznimnoj ljepoti, ali kao izumiteljica radionavigacijskog sustava koji se koristio u Drugom svjetskom ratu i bio početak moderne bežične komunikacije. Amy Redford, kćerka Roberta Redforda, režiraće njenu filmsku biografiju, a za glavnu ulogu pikirala je Charlize Theron, s kojom je pregovarala na nedavno održanom Sundance Film Festivalu. S obzirom da je život hollywoodske zvijezde 40. i 50. godina obilježen brojnim anegdotama, krađe avanture po javnim kućama izumiteljske vode, Charlize će teško odoljeti ovom glumačkom izazovu, na svoju, a i na sreću svojih fanova. Glumac Jesse Lee Martin, poznati ovdašnjoj publici koja se zakačila na američku TV seriju Law and Order, te jedan od glavnih iz brodvejskog mjuzikla Rent, tumačit će popularnog soul pjevača Marvina Gaya u biografskom filmu o njemu Sexual Healing, koji se priprema i počinje snimati tokom aprila. U filmu će nastupiti James Gandolfini iz Sopranosa, tumačeći Gayova promotera Fredija Kozertija. Švedski pop rock kvintet The Cardigans objavili su svoj The Best Of, na kojem su kompilirane snimke 6 studijskih albuma od 1994. godine, Emerald do 2005. Super Extra Gravity. Peter Svensson gitara, Magnus Svenningson bas, Nina Persson pjevačica i Lars Johansson klavijature, Bengt Langberg bubnjevi predstavljeni su od prvog hita Rise and Shine preko najvećih My Favorite Game i Love Fool do obrade Burning Down the House iz repertoara Talking Heads u društvu Tom Jonesa.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude. Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budovuk Obrast.